ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่11
เป็นการต้อนรับวันใหม่ที่เฒ่าแก่เสงและคุณจินง้อไม่เคยประสบมาก่อนคนทั้งสองอิ่มบุญจะลืมความง่วงและตั้งปณิธานไว้ว่าจะมาฉลองปีใหม่ที่วัดป่ามะม่วงทุกปีจนกว่าสังขารจะไม่อำนวยการทำวัดเช้าเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาตีสองทั้งพระและคารวาสต่างแยกย้ายกันกลับไปยังกุฏิของตนผู้ที่ยังไม่ง่วงก็จะปฏิบัติกรรมฐานต่อโดยไม่หลับนอนส่วนคนที่ทนง่วงไม่ไหวก็จะนอนเอาแรงเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานตอนตีสี่เวลา8นาฬิกาของเช้าวันที่1มกราคม2517คุณนายดวงสุดาและผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองจะมาลาท่านพระครูกลับกรุงเทพเมื่อมาถึงกุฏิของท่านก็เห็นคนนั่งรอเต็มไปหมดท่านพระครูยังไม่ลงมาจากชั้นบนเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นตามมาด้วยเสียงแก้วแตกดังเพลงความอยากรู้อยากเห็นว่าได้เกิดอะไรขึ้นทำให้คุณนายพาร่างอันอุดมไปด้วยก้อนเนื้อและไขมันออกไปยังหลังกุฏิอันเป็นที่มาของเสียงภาพที่เห็นทำให้คุณนายถึงกับอ้าปากค้างผู้หญิงอายุประมาณ40กำลังคว้างแก้วใส่ผู้ชายวัยเดียวกันฝ่ายนั้นหลบอุตรุดกระทั่งพวกแม่ครัวมาช่วยกันยื้อยุดหล่อนเอาไว้ปล่อยกูนะกูจะไปฆ่ามันหล่อนตะโกนและดิ้นรนใจเย็นๆค่ะคุณนายนี่ในวัดนะคะนายก็เกรงใจหลวงพ่อท่านมั่งนางบุญรับเตือนสติคนที่นั่งอยู่ในกุฏิทยอยกันออกมาดูคุณนายดวงสุดามองอย่างสังเวชนึกตำหนิสตรีผู้นั้นที่ไม่มีความอดกลั้นแม้ในวัดในวาอารามนางจินเองซึ่งมารอให้ท่านพระครูสอบอารมณ์พร้อมสามีและลูกชายเห็นคุณนายดวงสุดาเดินออกไปก็ลุกตามจินเองอย่าออกไปไม่ใช่เรื่องของเราข้าบดีบอกภรรยาหากความอยากรู้อยากเห็นตามวิสัยหญิงทำให้หล่อนขัดคำสั่งของผู้เป็นสามีพ่อออกไปก็สบตาเข้ากับสตรีที่ดูเหมือนกำลังบ้าคลั่งคนนั้นเลยถูกหางเลขเข้าอย่างจังมองอะไรระวังเถอะพวกที่ชอบเสือกเรื่องของชาวบ้านกูจะตบล้างน้ำเสียให้เข็ดหล่อนว่าใส่หน้านางกินเองภรรยาข้าพอดีก็ถอยกรูดเข้ามาตามด้วยภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกนั่งข้างๆสามีพลางนึกในใจอยู่ดีไม่ว่าดีมาเราถูกด่าฉลองปีใหม่แต่เช้าสวยชะมัดคุณนายดวงสุดาไม่ถึงกับเข้ามานั่งเพราะอยากรู้หล่อนจึงเดินไปด้อมๆมองๆอยู่แถวประตูหลังกุฏิผู้หญิงคนนั้นสะบัดแขนอย่างแรงจนหลุดจากการเกาะกุมหล่อนยิ่งไปคว้าไม้ได้ท่อนหนึ่งจึงตรงเข้าไปหาคนเป็นสามีฝ่ายนั้นก็รีบวิ่งไปที่รถเก๋งไขกุญแจเข้าไปนั่งประจำที่คนขับได้อย่างวุ่นวิบคนที่เป็นเมียก่นด่าหยาบๆคล้ายๆใช้ไม้ทุบกระจกหน้ารถจนกระทั่งกระจกร้าวเป็นทางหล่อนกระชากที่ปัดน้ำฝนหน้ารถออกมามันบาดมือหล่อนจะเลือดแดงฉานสามีหล่อนสตาร์ทรถหล่อนจึงได้วิ่งไปขวางหน้ารถไว้เอาเลยมึงชนกูจะให้ตายเลยสามีบีบแตรเป็นการเตือนให้ถอยหากภรรยาไม่ยอมถอยเขาจึงไขกระจกลงยื่นหน้าออกไปตะโกนว่าไม่ถอยจะชนจริงๆนะแล้วก็ไขกระจกขึ้นดังเดิมเร่งน้ำมันอย่างแรงเป็นการขู่ถ้าหล่อนไม่ถอยเขาจะชนให้ตายไปเสียเลย ผู้พันดัดชนขายาพวกแม่ครัวร้องเสียงหลงคนหนึ่งก็วิ่งไปยืนคู่กับหญิงคนนั้นคิดว่าคนขับคงจะไม่กล้าชนป้าถอยออกไปไม่งั้นผมชนนะเขาเปิดประตูตะโกนบอกแล้วก็รีบปิดเตรียมพร้อมที่จะออกรถหญิงผู้บ้าคลั่งกระโดดขึ้นไปยืนบนกระโปรงหน้ารถใครคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าป้าไปเรียกคุณนายลงมาเถอะเลยเดี๋ยวผู้พันแกแกล้งขับรถเร็วๆคุณนายจะตกลงมาคอหักตายหรอกเฮ้ยใครมันจะฆ่าเมียได้ลงคอวะลูกเต้าก็มีด้วยกันโน่นยืนตัวสั่นงันงกอยู่โน่นป้าหรือนางบุญรักชี้ไปที่เด็กชายอายุประมาณ 6-7 ขวบที่ยืนอยู่กับพี่เลี้ยงคุณนายดวงสุดามองไปที่เด็กทั้งสองซึ่งยืนห่างจากหล่อนประมาณ3วาหน้าตาท่าทางของแกดูตื่นตระหนกหัวใจดวงน้อยคงแทบจะแหลกสลายเพราะการกระทำของพ่อกับแม่คุณนายไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดสองคนนั่นจึงทำร้ายจิตใจของลูกได้ถึงป่านนี้เพียงแม่ครัวคนที่สาวกว่าบอกนางบุญรับอีกว่าเร็วๆสิป้าไปเอาตัวคุณนายลงมาหน่อยฉันว่าผู้พันแกกล้าฆ่าคุณนายนะผู้ชายที่กำลังหลงเมียน้อยน่ะฆ่าเมียหลวงได้นะป้าถ้าอย่างนั้นพวกเองก็ไปช่วยข้าหน่อยไปเร็วๆเข้านางชักชวนพักพวกพรางวิ่งนำไปที่รถผู้ชายคนนั้นกำลังเคลื่อนรถออกป้าคนที่ไปยืนขวางรีบพาตัวของหล่อนออกมาด้วยความกลัวตายผู้หญิงบ้าคลั่งที่ยืนหลาอยู่บนกระโปรงรถก็เปลี่ยนเป็นนั่งยองๆหันหน้าเข้าหาคนขับชี้หน้าด่าเปล่าๆสลับกับเสียงกรี๊ดกรี๊ดแสบแก้วหูนางบุญรับวิ่งไปเคาะกระจกด้านคนขับโกหกหน้าตาเฉยว่าผู้พันหยุดก่อนหลวงพ่อเรียกผู้พันเหยียบเบรกหากยังไม่ยอมลงมาจากรถแล้วว่ากลัวภรรยาคุณนายลงมาเถอะค่ะหลวงพ่อท่านเรียกนางบอกผู้หญิงที่กำลังบ้าคลั่งสงสารหล่อนจับใจเพราะรู้เรื่องราวของหล่อนเป็นอย่างดีผู้พันทำร้ายจิตใจหล่อนเกินไปอาจหารกลัวเมียน้อยมากราบอวยพรหลวงพ่อทั้งที่รู้ว่าจะมาพบหล่อนที่นี่แล้วเมียน้อยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนรักเพื่อนใกล้ของหล่อนนั่นเองอุตส่าห์พามาเข้ากรรมฐานกินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ที่วัดนี้แล้วจู่ๆก็มากลายเป็นเมียน้อยของผัวหล่อนหากนางบุญรักเป็นหล่อนก็คงจะแค้นแทบกระอักเหมือนกันได้ยินว่าหลวงพ่อเรียกคุณนายราศีก็ได้สติหล่อนหยุดด่าและหยุดร้องกรี๊ดกรี๊ดกระโดดลงจากกระโปรงรถอย่างระมัดระวังแล้วก็เดินซึ่งเสื่องเข้าไปในกุฏิท่านเอกประวิทย์เห็นภรรยาเดินไปยังกุฏิท่านพระครูคิดว่าหล่อนคงจะต้องฟ้องท่านเกี่ยวกับความผิดของเขาจะยอมให้หล่อนฟ้องข้างเดียวไม่ได้ก็ต้องตามไปชี้แจงท่านจะได้ไม่ฟังความข้างเดียวคิดได้ดังนี้จึงก้าวลงจากรถเดินตามภรรยาไปห่างๆคุณนายราศีเข้ามานั่งคอยท่านพระครูตรงหน้าอาสนะพยายามสงบสติอารมณ์อย่างที่สุดครั้นเห็นหน้าผู้เป็นสามีความข้างแค้นประดังขึ้นมาอีกหล่อนคว้าได้ถ้วยน้ำชาก็คว้างไปที่ใบหน้าของเขาด้วยกระเบื้องปะทะเข้าตรงหน้าผากอันล้าเลี่ยนยังผลให้มันบวมปูดเขียวปัดขึ้นมาในพริบตาท่านเอกวัย40มีอาการเลือดขึ้นหน้าเขาตรงเข้ามาหาภรรยาและตบหน้าหล่อนไปหลายทีจนหน้าซีดเซียวนั้นหันซ้ายหันขวาไปตามแรงตบคนที่นั่งรออยู่ลุกขึ้นห้ามพวกผู้ชายจับตัวผู้พันพวกผู้หญิงจับคุณนายราศีกุฏิอันเงียบสงบของท่านพระครูจึงกลายเป็นโรงนิ้วตามหลวงพ่อลงมาเร็วๆเข้าข้าหาบดีสั่งนายสมชายซึ่งยืนอ้าปากค้างดูเหตุการณ์อยู่เด็กหนุ่มจึงวิ่งขึ้นไปยังกุฏิชั้นบน ละล่ำละลักบอกท่านพระครูว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับหลวงพ่อผู้พันกับคุณนายให้กุฏิหลวงพ่อเป็นเวทีมวยไปซะแล้วหลวงพ่อลงไปเป็นกรรมการหน่อยเถอะครับไม่งั้นคุณนายราศีได้หมดราศีกันคราวนี้แหละแม้จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานหากนายสมชายก็ยังอุตส่าห์มีแก่ใจสร้างอารมณ์ขันห้ามไม่ได้หรอกสมชายเรื่องของผัวเมียท่านไหนกล้าเข้าไปยุ่งหรอกท่านพูดด้วยเสียงปกติไม่ตื่นเต้นไม่ยินดียินร้ายเพราะจิตของท่านมั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวสั่นคลอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเขาฆ่ากันตายในกุฏิของหลวงพ่อล่ะเรื่องนี้ดังไปถึงไหนๆหรอเด็กหนุ่มมีท่าทีกังวลไม่ถึงอย่างนั้นหรอกสมชายถ้าเขาตีกันอยู่ที่กุฏิฉันหรืออยู่ในบริเวณวัดป่ามะม่วงเขาจะไม่ตายเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แต่ถ้าพ้นเขตวัดไปเมื่อใดรับรองว่าตายทั้งคู่สองคนนี้กำลังชะตาขาดถ้าเธอกลัวเขาตายก็ลงไปดูลาดเราก็แล้วกันอย่าให้เขาออกนอกเขตวัดท่านสั่งเสียงเรียกลูกศิษย์ก้นกุฏิจึงจำต้องลงมาข้างล่างเมื่อเขาเปิดประตูออกมาทุกคนก็จะเง้อมองได้คิดว่าเป็นท่านพระครูการตะลุมบอลของสองสามีภรรยาก็ชะงักลงประเดี๋ยวหลวงพ่อจะลงมาเขาบอกทุกคนในที่นั้นได้ยินว่าหลวงพ่อจะลงมาคุณนายราศีก็หยุดอารวาสนายสมชายจัดการหาหยกยามาทำแผลให้หล่อนแผลซึ่งถูกที่ปัดน้ำฝนบาดพวกผู้ชายก็หายาหมองมานวดหน้าผากบริเวณที่ปูดออกมาให้พันเอกประวิตรคุณนายดวงสุดาใจเต้นไม่เป็นสั่งตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณ์ส่วนบิดามารดาของหล่อนเพียงแต่ตกใจเล็กน้อยด้วยได้ฝึกจิตไว้ดีแล้วครูใหญ่ๆท่านพระครูจึงเปิดประตูออกมาทุกคนต่างทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งท่านเดินไปนั่งที่อาสนะท่านเอกประวิตรและภรรยานั่งหมอบอยู่ต่อหน้าท่านคุณนายราศีร้องไห้กระซิบกระซิบมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้ทำไมต้องลงมือลงไม้กันท่านพูดเสียงเบาจนเกือบจะกระซิบด้วยต้องการให้ได้ยินกันเพียงสามคนหลวงพ่อข้าหนูทนไม่ไหวแล้วเขาทำร้ายจิตใจหนูทำร้ายจิตใจลูกคุณนายราศีพูดเสียงปนสะอื้นก็เราอย่าไปยอมให้เขาทำร้ายสิใจของเราไปให้คนอื่นมาทำร้ายได้ยังไงไหนเขาทำยังไงว่าไปสิก็เขาพาเมียน้อยมาอวดหลวงพ่อเขากล้าฉีกหน้าหนูใครๆก็รู้กันทั้งวัดว่าเขาเป็นสามีหนูแล้วอยู่ๆเขาก็ควงคนอื่นมาคุณนายวัย40เล่าด้วยความเครียดแค้นคนอื่นที่ไหนกันเพื่อนคุณนายไม่ใช่หรืออาตมาเคยเห็นเขามาเข้ากรรมฐานกับคุณนายอยู่กุฏิเดียวกันอีกด้วยนั่นสิคะเพราะอย่างเนี้ยหนูถึงได้แค้นใจมากทั้งเพื่อนทั้งผัวรวมหัวกันทรยศหล่อนสะอึกสะอื้นฮักฮักที่มันทรยศผมล่ะครับหลวงพ่อเวลาผมไปราชการต่างจังหวัดมันก็เอาคนขับรถเข้าไปนอนในห้องแทนที่ผมท่านพระครูอยากรู้ความจริงว่าคุณนายราศีประพฤติเช่นนั้นจริงๆหรือว่าพันเอกประวิตรคิดมากไปเองท่านจึงใช้เห็นหนอตรวจสอบแล้วเห็นหนอก็รายงานว่าพันเอกวัย40ตั้งใจใส่ร้ายภรรยาเพื่อท่านพระครูจะได้เห็นอกเห็นใจที่เขาต้องทำผิดนายทหารผู้นี้มีจิตใจเป็นอกุศลหยาบช้าลามกประพฤติชั่วทั้งที่นับถือพระเป็นเรื่องน่าเวทนานักหากว่าเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตในโอในการข้างหน้าก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองอย่างมหันต์ทีเดียวคุณนายราศีไม่แก้ข้อกล่าวหานั้นหล่อนรู้ดีว่าท่านพระครูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยที่หล่อนไม่จำเป็นต้องอธิบายหลวงพ่อคะหนูเจ็บใจตัวเองเหลือเกินค่ะเจ็บใจที่เลือกคนผิดหนูผิดเองค่ะไม่รู้ว่ากรรมเวรอะไรของหนูหล่อนสะอึกสะอื้นก็เลือกซิใหม่ให้ถูกสิได้โอกาสแล้วนี่ชายชู้มึงไงคนขับรถ กูน่ะเอาเถอะกูยกให้คนเป็นสามีพูดแตกกันผู้พันท่านพระครูเรียกบุรุษนั้นอยากอดรนทนไม่ได้รู้สึกสมเพชเขาเป็นกำลังหากท่านก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้บุรุษผู้นี้กำลังตาบอดสนิทจึงไม่อาจมองเห็นแสงสว่างใดๆได้เลยเมื่อช่วยไม่ได้ท่านจึงจำต้องวางอุเบกขาต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาคุณนายอาตมารู้สึกเสียใจเหลือเกินเสียใจแทนคุณนายที่อุตส่าห์มาเข้ากรรมฐานหลายครั้งและหลายวันแต่ไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตอุตส่าห์มาฝึกสติแต่กลับแสดงออกเหมือนคนขาดสติไม่น่าเลยเสียชื่อลูกศิษย์วัดป่ามะม่วงหมดท่านพระครูลงทุนเทศนาคุณนายราศีรู้ว่าหล่อนรับได้ท่านเอกประวิตรรู้สึกสะใจและนึกสมน้ำหน้าคนเป็นภรรยาที่ถูกเทศฉลองปีใหม่แสดงว่าหลวงพ่อท่านเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเขาไม่รู้ดอกว่าท่านพระครูจะไม่สั่งสอนบุคคลที่รับไม่ได้และท่านก็จะไม่พูดให้เขาต้องสะเทือนใจชายวัย40ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในประเภทอเวนยสัตว์หลวงพ่อคะได้โปรดช่วยหนูด้วยช่วยให้หนูพ้นจากสภาวะที่แสนทรมานนี้เสียทีได้โปรดเถิดค่ะสตรีวัย40อ้อนวอนอาตมาช่วยได้ก็เพียงชี้แนวทางให้เท่านั้นนอกนั้นคุณนายต้องช่วยตัวเองหนูมองไม่เห็นทางเลยค่ะหลวงพ่อมันมืดแปดด้านหนูหมดกำลังใจหมดอะไรตายอยากในชีวิตไปแล้วหมดแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้สร้างกำลังใจขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับชีวิตอาตมาเชื่อว่าคุณนายทำได้ไปตรองดูนะคุณนายเป็นถึงครูบาอาจารย์มีความรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมปัญหาชีวิตแค่นี้คุณนายเอาชนะมันไม่ได้อาตมาขอพูดสั้นๆว่าถ้าเราทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งก็ไม่มีใครมาทำร้ายจิตใจของเราได้เว้นแต่ว่าตัวเราเองจะทำร้ายตัวเองเอาละกลับไปพักผ่อนที่กุฏิของคุณนายได้แล้วลูกรออยู่ไม่ใช่หรือพูดกับเขาให้รู้เรื่องลูกสองคนน่ะส่วนคนอื่นถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ไม่จำเป็นต้องพูดคนเป็นผัวเมียกันเลิกกันแล้วก็กลายเป็นคนอื่นจำไว้นะคุณนายสีกราบท่านพระครู3ครั้งแล้วเลี่ยงออกมาหาลูกซึ่งยืนหน้าซีเสียอยู่กับพี่เลี้ยงทางด้านหลังกุฏิเห็นหน้าตาลูกก็ให้สงสารจับใจจนต้องร้องไห้ออกมาหล่อนคิดได้เดี๋ยวนั้นต่อแต่นี้ไปจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกหล่อนจะถนอมน้ำใจลูกและจะประคับประคองเลี้ยงดูลูกน้อยทั้งสองอย่างดีที่สุดจะต้องทำหน้าที่ของพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันเพราะคนเป็นพ่อของลูกนั้นหล่อนตัดหางปล่อยวัดไปแล้วเพิ่งตัดใจได้เดี๋ยวนี้เองภรรยาลูกออกไปแล้วพันเอกประวิตรก็ได้โอกาสกล่าวโทษของฝ่ายนั้นตามวิสัยของบุรุษผู้มีกิเลสหนาตัณหามากแย่จังนะครับหลวงพ่อกรรมของผมเหลือเกินที่ต้องมามีเมียวิปริตผิดมนุษย์เช่นนี้ท่านพระครูไม่ออกความเห็นเพราะคนที่พูดอย่างนี้น่าจะเป็นคุณาราศีมากกว่าคนที่มาด้วยเมื่อเช้าไปไหนเสียล่ะท่านเลี่ยงไปถามถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งคนที่พันเอกประวิตรกำลังลุ่มหลงอย่างหนักผมพาหลบไปไว้ที่สำนักทีครับไม่งั้นยายราศีอารวาสตายวัดป่ามะม่วงเลยกลายเป็นที่เล่นซ่อนหาว่างั้นเถอะครับก็สนุกตื่นเต้นดีเขากลับเห็นเป็นเรื่องสนุกท่านพระครูรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นกำลังก็จึงบอกกับเขาว่างั้นก็ไปพาเขากลับบ้านกลับช่องเสียแล้วเดี๋ยวคุณนายราศีมาพบเข้าก็จะเกิดเรื่องอีกนายทหารวัย40ก้มลงกราบ3ครั้งก่อนลุกออกมายังพูดอีกว่า ป่านี้คงนั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วคนนี้เขาขี้ยาครับหลวงพ่อแต่นิสัยดีมากดีจริงๆยาราศีเทียบไม่ติดเลยถ้าดีจริงคงไม่แย่งสามีเพื่อนซึ่งหน้าอย่างนี้หรอกท่านพระครูอยากจะพูดเช่นนี้หากท่านก็ไม่ได้พูดเพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านหลวงพ่อคะหนูไม่กล้าเข้ากรรมฐานแล้วล่ะค่ะคุณนายดวงสุดาพูดขึ้นหลังจากที่นายทหารผู้นั้นลุกไปแล้วอะไรทำให้คุณนายคิดอย่างนั้นล่ะก็หนูไม่อยากเป็นแบบคุณนายราศีนะสิคะแล้วก็ไม่อยากเป็นอย่างเพื่อนเธอด้วยอุตส่าห์พากันมาอยู่วัดแล้วคนหนึ่งก็ออกนิ้วอีกคนหนึ่งก็แย่งสามีคนอื่นหน้าตาเฉยหล่อนว่าคนอื่นคนไกลที่ไหนล่ะคะเพื่อนกันแท้ๆไม่น่าทำเลยนางกินเองแย้งหล่อนยิ้มให้กับคุณนายดวงสุดาอย่างเป็นมิตรกินเองมันไม่ใช่เรื่องของเรานะอย่าลืมว่าเธอกำลังปฏิบัติกรรมฐานนะข้าบดีปรามภรรยาลูกชายสามคนนั่งสับปะงกเพราะความง่วงแหมคุณนายพูดอย่างนี้ก็เสียชื่อวัดป่ามะม่วงหมดเลยเสียชื่อพระครูเจริญด้วยคนเขาจะได้เอาไปพูดว่าพระครูเจริญสอนลูกศิษย์ให้เพี้ยนท่านพูดด้วยเสียงที่ได้ยินกันทั่วทั้งกุฏิไม่จริงหรอกครับหลวงพ่อข้าแก่เสียงขัดขึ้นตัวเขากับภรรยาปฏิบัติกรรมฐานสม่ำเสมอและเคร่งครัดจึงเข้าถึงความจริงอะไรบางอย่างที่คนบางคนยังเข้าไม่ถึงผมขอยืนยันว่ากรรมฐานไม่ได้ทำให้คนเพี้ยนการที่คุณนายคนนั้นกับเพื่อนทำอะไรวิ่งเพี้ยนเพราะแกไม่ใช่นักปฏิบัติที่แท้จริงแกยังเข้าไม่ถึงหัวใจกรรมฐานผมว่าหลวงพ่อรู้เรื่องนี้ดีกว่าผมกรุณาอธิบายให้คนอื่นเข้าใจด้วยเถอะครับเขาขอร้องท่านพระครูท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าเอาละญาติโยมที่รักทั้งหลายที่โยมเท่าแก่พูดมานั้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการอาตมาจึงขอยืนยันว่ากรรมฐานไม่เคยทำให้ใครวิปริตถ้าหากคนนั้นปฏิบัติอย่างถูกต้องและเอาจริงเอาจังและโปรดเข้าใจที่หมายให้ถูกต้องด้วยว่าคนที่มาปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่คนที่หมดกิเลสแล้วเพราะถ้าหมดกิเลสก็ไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติการมาปฏิบัติก็เพื่อจะให้กิเลสมันเบาบางลงและหมดไปในที่สุดฉะนั้นราบใดที่เขายังไม่บรรลุธรรมขั้นใดเลยเขาก็ยังคงเป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับคนทั่วๆไปที่ยังมีรักโลภโกรธหลงจึงอาจถูกกิเลสแทบพาไปในทางที่เสื่อมได้หลวงพ่อครับวัดป่ามะม่วงเนี่ยมีคนมาตีกันฉลองปีใหม่อย่างนี้ทุกปีหรือเปล่าครับชายผู้หนึ่งถามขึ้นเขาเพิ่งมาวัดนี้เป็นครั้งแรกเพราะเพื่อนชวนมาไม่หรอกโยมเพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่อาตมาก็ต้องขอโทษญาติโยมแทนคู่กรณีด้วยออกนอกเขตวัดไปเมื่อไรรับรองตายทั้งคู่แล้วปีหน้ามีอีกไหมครับผมจะได้มาดูอีกไม่มีแน่อันนี้อาตมารับรองนี่ยังดีนะคนมาตีกันในวัดก็ยังดีกว่าพระในวัดตีกันเองเสียงหัวเราะดังขึ้นท่านจึงย้ำอีกว่าอ้าวจริงๆนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นแต่ไม่ใช่พระวัดนี้หรอกวัดที่กรุงเทพอย่าออกชื่อเลยประเดี๋ยวจะหาว่าเอาเข้ามาวิจารณ์เมื่อเราเร็วนี้เองอาตมาเข้ากรุงเทพเพื่อจะไปพบท่านเจ้าคุณรูปนึงไปถึงเห็นท่านกำลังดุพระลูกวัดอยู่ไม่ทราบดุอีท่าไหนพระรูปที่ถูกดุต่อยเปรี้ยงเข้าที่ใบหน้าถูกปากครึ่งจมูกครึ่งท่านเจ้าคุณสลบทันที น้าให้พึ่งลงไปนอนเลยท่านเล่าเหตุการณ์ที่เห็นมากับตาแล้วพระรูปนั้นทำยังไงครับเห็นท่านจะควรสลบแล้วท่านทำยังไงชายคนนั้นถามอีกท่านยังไม่ทันได้ทำอะไรปรากฏว่าพระลูกวัดรูปอื่นก็กรูกันเข้าตะลุมบอลท่านทั้งต่อยทั้งเตะทั้งเหยียบสลบเหมือดไปเลยอาตมายืนงงเป็นกายตาแตกตอนแรกนึกสงสารท่านเจ้าคุณแต่ตอนหลังสงสารพระรูปนั้นอาตมาเลยรีบกลับวัดป่ามะม่วงเพราะไม่อยากไปเป็นพยานที่โรงพักพระลูกวัดพวกนั้นพอซ้อมเขาสลบแล้วยังพาส่งโรงพักอีกข้อหาทำร้ายร่างกายท่านเจ้าคุณหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ไปพูดธุระกับท่านจะพูดยังไงล่ะก็เขากำลังมีเรื่องไม่น่าถามแล้วท่านเจ้าคุณถึงกับมรณภาพไหมคะคุณจิมง้อถามไม่หลับโยมแค่หมัดเดียวผมว่าท่านอาจแกล้งสลบก็ได้แกล้งทำเป็นสลบเพื่อให้ลูกน้องแก้แค้นแทนไม่ต่อหายง่วงและพูดขึ้นอย่างที่ใจคิดหนูอย่าไปว่าพระว่าเจ้าบาปนะหนูบาปท่านพระครูปรามด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มรู้ว่าเจ้าคุณรูปนั้นสลบไปจริงๆโดยไม่ได้เสียแจ้งก็เห็นหนอบอกอย่างนั้นวันที่23มกราคม2517เป็นวันพระขึ้น15ค่ำผู้คนพากันมาวัดป่ามะม่วงแต่เช้ามืดแม้วันคืนจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปปีใหม่มาปีเก่าลาลับแต่หน้าที่และภารกิจของท่านพระครูดูเหมือนจะยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะผู้คนนับวันจะประสบปัญหาชีวิตได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันมากขึ้นปัญหาชีวิตอันเป็นผลพวงของความเจริญทางวัตถุเสร็จจากสังฆกรรมในพระอุโบสถแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินมายังกุฏิที่ผู้คนมากหน้ากำลังรออยู่จากนั้นท่านก็เริ่มวินิจฉัยไขปัญหาให้พวกเขาตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกา30นาทีจึงขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์และฉันพระทหารเช้าร่วมกับภิกษุอื่นๆบนศาลาพวกชาวบ้านผู้มีศรัทธาจะนำอาหารหวานคาวมาทำบุญที่วัดป่ามะม่วงทุกวันพระผู้ทุกข์ร้อนรายแรกเป็นนักธุรกิจมาจากกรุงเทพหน้าตาของเขาเศร้าหมองเพราะการขาดทุนร่วม10ล้านเขาได้รับคำแนะนำจากญาติว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านแก้ปัญหาเก่งถึงสู้ดันด้นมาหาและนั่งตากยุงรอตั้งแต่ตีสี่โยมมีอะไรให้อาตมาช่วยก็ว่าไปเลยท่านเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเป็นการพูดที่ตรงไปตรงมาผมแย่แล้วครับหลวงพ่อธุรกิจของผมขาดทุนไปเกือบ10ล้านถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยผมคงต้องล้มละลายแน่เขาบอกด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนโยมทำธุรกิจอะไรล่ะผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกนอกครับผมทำมา3ปีเข้านี่แล้ว2ปีแรกกำไรดีมากครับพอมาปีที่6ก็เริ่มขาดทุนและกิจการก็แย่ลงเรื่อยๆจนเกือบจะล้มแล้วครับหลวงพ่อโปรดช่วยผมด้วยก็ไม่สัมผัสเรื่องธุรกิจได้ด้วยสิไหนโยมช่วยอธิบายกระบวนการของมันให้อาตมาฟังหน่อยสิแล้วอาตมาจะช่วยตรวจสอบให้ว่าทำไมถึงได้ขาดทุนนักธุรกิจผู้นั้นจึงอธิบายว่า ผมมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีทั้งเสื้อผ้าสำหรับเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงผมจะส่งตัวอย่างไปให้ตลาดดูตลาดที่ว่าก็มีทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศยุโรปประเทศญี่ปุ่นเขาก็สั่งมาทีละมากๆจนผลิตแทบไม่ทันก็รุ่งเรืองอยู่แค่2ปีมาปีที่แล้วก็เริ่มทรุดทำให้ขาดทุนย่อยยับผมไม่ทราบว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านพระครูจำเป็นต้องรบกวนเห็นหนอช่วยตรวจสอบให้ชั่วอึดใจเดียวท่านก็พูดขึ้นว่าโยมทราบดีเชียวละจะให้อาตมาพูดตรงๆนี่ล่ะนักธุรกิจวัย50เศษอ้ำอึ้งอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็พูดเสียงอ่อยๆว่าครับหลวงพ่อพูดตรงๆได้เลยครับท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าก็โยมเล่นไม่ซื่อกับลูกค้านี่นาเวลาส่งตัวอย่างไปให้เขาดูโยมก็ใช้ผ้าชนิดดีราคาแพงแต่พอเขาสั่งมาจำนวนมากๆโยมก็ใช้ผ้าอีกชนิดหนึ่งดูคล้ายๆกันแต่คุณภาพด้อยกว่าราคาถูกกว่าโยมทำอย่างนี้เพราะความโลภอยากจะได้กำไรมากๆเขารู้ทันก็เลยเลิกสั่งอันนี้แหละโยมจะไปโทษลูกค้าเขาก็ไม่ได้จริงไหมท่านพูดด้วยเสียงที่ตั้งใจจะให้ทุกคนณที่นั้นได้ยินเพื่อจะได้สอนคนอื่นไปในตัวคนอื่นๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละครับหลวงพ่อบุรุษวัยเกิน50แอบอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างทำให้คนฟังที่ไม่รู้เท่าทันคิดว่าเขาไม่ผิดเพราะใครๆก็ทำอย่างที่เขาทำหมายความว่าอะไรก็ตามที่คนอื่นส่วนใหญ่ทำย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นถูกต้องดีงามอย่างนั้นใช่ไหมคงไม่ใช่กระมังครับคนตอบแคบไม่แน่ใจถ้าอย่างนั้นโยมบอกอาตมามาตรงๆเลยว่าสิ่งที่โยมทำไปนั้นมันถูกหรือว่าผิดบอกมาเลยอาตมาไม่ชอบพูดอ้อมค้อมผิดครับแต่มันทำให้ร่ำรวยเร็วนะครับหลวงพ่อคนอื่นๆที่เขาทำก็รวยๆกันทั้งนั้นนักธุรกิจยังคงมีทิฐิไม่จริงละมั้งถ้าจริงโยมก็คงไม่มาให้อาตมาช่วยหรือโยมจะเถียงไม่เถียงแล้วครับหลวงพ่อกรุณาแนะนำผมด้วยเถอะครับว่าทำอย่างไรธุรกิจของผมจึงจะคืนสู่สภาพเดิมมันก็ไม่ยากหรอกโยมแต่มันก็ไม่ง่ายถ้าโยมไม่สามารถปฏิบัติตามที่อาตมาแนะนำผมจะปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำทุกอย่างครับนักธุรกิจพูดอย่างมีความหวังขึ้นมาบ้างดีแล้วญาติโยมทั้งหลายจำไว้เป็นตัวอย่างเชียวนะท่านพูดกับทุกคนในที่นั้นบรรดาผู้ที่ทั้งอยู่ในกุฏิขณะนี้ผู้ที่จะมาถามปัญหาแบบเดียวกันมีอีก2รายท่านจะได้ถือโอกาสตอบเช่นในคราวเดียวกันเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวเมื่อจะพูดต่อท่านก็ทำความตกลงกับเจ้าของเรื่องว่าโยมอย่าหาว่าอาตมาเอาโยมมาประจานนะก็เมื่อกี้นิยมว่าใครๆเขาก็ทำกันก็แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายใช่ไหมครับผมไม่คิดว่าหลวงพ่อประจานถ้าหลวงพ่อทำให้ผมขายดีเหมือนเก่าได้นักธุรกิจยอมรับหากก็มีเงื่อนไขถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดีการกระทำของโยมถือว่าเป็นการทุจริตหลอกลวงลูกค้าการหากินในทางทุจริตนั้นมันทำให้รวยก็จริงแต่รวยได้ไม่นานก็ต้องเจ๊งคำสุดท้ายท่านใช้ศัพท์ภาษาจีนเพื่อความทันสมัยและผมจะแก้ไขอย่างไรล่ะครับประการแรกโยมต้องเลิกหลอกลวงเขาด้วยการยัดไส้สินค้าใช่ไหมที่โยมทำอยู่เขาเรียกว่ายัดไส้สินค้าใช่ไหมอันนี้อาตมาเคยได้ยินแต่เขาพูดถูกแล้วครับหลวงพ่อสมัยนี้ใครๆเขาก็ใช้วิธีนั้นกันทั้งนั้นไม่อย่างนั้นมันก็ไม่รวยครับนักธุรกิจสนองนั่นไงเอาอีกแล้วไงอาตมาสอนอยู่แบบโยมก็เป็นแบบเดิมอีกแล้วท่านว่าตรงๆก็มันเรื่องจริงนี่ครับหลวงพ่อผมเพียงแต่หยิบยกเอาเรื่องจริงขึ้นมาพูดเท่านั้นเองชายวัยเกิน50เถียงอย่างดื้อรั้น โยมนี่ดื้อซะจริงยิ่งกว่าแมวอีกอาตมาว่าแมวมันดื้อแล้วนะครับผมไม่ดื้อแล้วครับตกลงผมยอมหลวงพ่อจะไม่ทำอย่างที่ทำอีกตัวอย่างสินค้าเป็นยังไงผมจะส่งให้เขาตามนั้นทุกประการแล้วฝีมือด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวอย่างตัดเย็บด้วยฝีมือประณีตแต่พอส่งไปให้เขาเป็นฝีมืออีกระดับหนึ่งท่านพูดดักคออ้อนี่ละเอียดจริงๆผมศรัทธาเต็มที่เลยนะครับเนี่ยเขาชมเป็นครั้งแรกและด้วยความจริงใจหากท่านไม่พูดที่นี้ออกมาเสียก่อนเขาก็คิดอยู่แล้วว่าจะหลอกลวงโดยวิธีนี้คือใช้วัสดุคุณภาพและราคาแบบเดียวกันกับตัวอย่างแต่จะลดความประณีตลงเป็นการประหยัดต้นทุนด้านค่าแรงเมื่อท่านพระครูเตือนล่วงหน้าไว้เช่นนี้เขาก็จำเป็นต้องเชื่อท่านตกลงผมจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วนานเท่าไหร่ผมจึงจะฟื้นตัวครับยังไม่หมดแค่นี้ที่พูดมาเพิ่งจะได้ประการเดียวยังมีประการอื่นๆอีกนั่นก็คือโยมจะต้องสวดมนต์ทุกวันสวดเป็นไหมไม่เป็นเลยครับเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะแจกบทสวดมนต์มีคนเขาพิมพ์มาถวายไว้สำหรับแจกท่านหยิบแผ่นใบปลิวขึ้นมาแจกในนั้นมีบทสวดมนต์พิมพ์ด้วยอักษรขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการอ่านท่านส่งให้นักธุรกิจแต่ปรากฏว่ามีบุรุษอีก2คนที่นั่งณที่นั้นขออีกคนละแผ่นคนหนึ่งมีธุรกิจทำกระเป๋าถือส่งต่างประเทศอีกคนทำรองเท้าหนังและคนทั้งสองใช้วิธีเดียวกันกับคนแรกในการหลอกลวงลูกค้าคือใช้วิธียัดไส้สินค้าคนทั้งสามรับแผ่นใบปลิวมาอ่านแล้วก็พูดขึ้นเกือบพร้อมกันว่าอ่านยากจังครับยากที่ไหนกันเขาอุตส่าห์พิมพ์โตโตให้ยังว่าอ่านยากอีกผมหมายถึงข้อความนะครับเจ้าของธุรกิจกระเป๋าถือว่าอีก2คนก็คิดอย่างเดียวกันนั่นเพราะโยมไม่เคยสวดมนต์นะสินี่อาตมาอุตส่าห์เขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยนะถ้าเขียนแบบภาษาบาลีโยมจะยิ่งแย่กว่านี้แต่เอาเถอะค่อยๆอ่านไปก่อนและจะจำได้เมื่อจำได้ก็จะสวดมนต์เป็นถ้าไม่อยากล้มละลายก็ทำตามนี้เข้าใจไหมอ่านหมดนี่เลยเหรอครับถูกแล้วอ่านหมดนี่หนึ่งเที่ยวแล้วอ่านเฉพาะบทพุทธคุณเท่าจำนวนอายุบวกหนึ่งตรงไหนครับที่เรียกว่าพุทธคุณแม้โยมนี่ไม่เอาไหนเลยจริงๆนะท่านว่าคนเดียวแต่มีคนร้อนตัวถึง3คนบทพุทธคุณก็ตั้งแต่อิติอิโสไปจนถึงภควาตินั่นแหละโยมอายุเท่าไหร่ล่ะ48ครับเจ้าของธุรกิจกระเป๋าถือ48ก็สวด49จบแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้หลงล่ะครับผมกลัวจำไม่ได้ว่าสวดกี่จบแล้วอันนี้โยมหาวิธีเอาเองอาตมาเชื่อว่าคนที่เป็นนักธุรกิจย่อมหาวิธีจนได้นั่นแหละใช้วิธีนับก้านไม่ขีดสิเจ้าของธุรกิจรองเท้าหนังแนะนำงั้นผมอายุ56ก็ต้องสวด57จบใช่ไหมครับหลวงพ่อนักธุรกิจคนแรกถามอย่างรู้สึกท้อแท้ก็ต้องอย่างนั้นท่านเจ้าของกุฏิตอบและผมมีเวลาเหรอครับวันผมไม่ค่อยว่างเลยท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงบอกเขาว่าเลือกเอาก็แล้วกันถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าทำได้ก็จะเห็นผลภายใน3เดือนเป็นอย่างช้าให้ภรรยาสวดด้วยได้ไหมครับได้ยิ่งช่วยกันสวดก็เห็นผลเร็วถ้าให้สวดแทนผมล่ะครับเขาต่อรองสวดแทนไม่ได้สิช่วยกันสวดนี่อาตมาหมายความว่าต่างคนต่างสวดเท่าอายุของตัวเองบวกหนึ่งภรรยาโยมอายุเท่าไหร่ล่ะ46ครับก็ให้เขาสวด47จบเข้าใจไหมล่ะเข้าใจครับ ขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วนักธุรกิจผู้นั้นจึงกราบลาปรากฏว่ามีผู้ตามเข้าออกมาอีก2คนท่านพระครูประสบความสำเร็จในการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง3ตัวหลวงพ่อคะฉันกับสามีทำโรงงานผลิตเครื่องตกแต่งบ้านไม่เคยยัดไส้สินค้าไม่เคยโกงลูกค้าแต่ทำไมทำมาหากินไม่ขึ้นล่ะคะผู้ทุกข์ร้อนรายที่สองเป็นสตรีวัย30เศษหล่อนมากับสามีวัยเดียวกันที่นั่งก้มหน้าคอตกอยู่ข้างๆท่านพระครูตอบไปตามที่เห็นหนอรายงานว่าโยมไม่ปฏิบัติพระในบ้านนะสิในบ้านผมไม่มีพระครับหลวงพ่อสามีเงยหน้าขึ้นตอบถ้าจะมีก็คงเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกโยมอาตมาหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของโยมน่ะพระโยมไม่ปฏิบัติท่านโยมถึงได้ทำมาหากินไม่ขึ้นฉันก็เลี้ยงดูแกนี่คะเพื่อนบ้านฉันซะอีกที่เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านบางแคเอาอีกแล้วอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างอีกแล้วอาตมาเพิ่งว่าโยมผู้ชายคนนั้นไปหยกหยกท่านหมายถึงนักธุรกิจที่เพิ่งลากลับไปขอทีเถอะนะโยมนะอย่ามองนอกตัวให้มองเข้ามาในตัวเรานี่แหละมันมีข้อบกพร่องตรงไหนก็ค่อยๆแก้ไขไปโดยไม่ต้องไปเพ่งโทษผู้อื่นเข้าใจหรือยังเข้าใจค่ะหลวงพ่อกรุณาบอกวิธีแก้ไขด้วยเถอะค่ะก่อนที่จะแก้ไขโยมต้องรู้จักข้อบกพร่องของตัวเองก่อนโยมบกพร่องตรงไหนรู้ไหมไม่ทราบค่ะนั่นไงเห็นไหมตัวของตัวเองยังไม่รู้เลยแล้วยังเที่ยวไปรู้ของคนอื่นเอาละถึงยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับอาตมาเพราะคนอื่นๆเขาก็แบบเดียวกับโยมนี่แหละสตรีวัยกว่า30มีสีหน้าดีขึ้นเมื่อรู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้บกพร่องแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อยๆก็ยังมีเพื่อนหลวงพ่อช่วยชี้ข้อบกพร่องของฉันด้วยเถอะค่ะและฉันจะได้หาทางแก้ไขเอาละถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดีโยมไม่ปฏิบัติพ่อแม่หมายความว่าโยมให้ท่านไปอยู่ที่โรงงานอยู่ห้องอับๆมืดๆให้กินข้าวรวมกับพวกคนงานในขณะที่โยมอยู่บ้านหลังใหญ่กับสามีและลูกๆมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ที่อาตมาพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงค่ะหล่อนพูดเสียงเครือและมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองอย่างชัดเจนดีแล้วที่โยมยอมรับผิดทีนี้อาตมาก็จะบอกวิธีแก้ไขโยมต้องรับท่านเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกับโยมกลับไปเนี่ยไปจัดการเสียโยมกินดีอยู่ดีอย่างไรต้องให้พ่อแม่กินดีอยู่ดีอย่างนั้นด้วยเอาละโยมกลับไปหาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอขมาท่านเอาน้ำล้างเท้าให้ท่านแล้วก็ให้ท่านอโหสิกรรมให้แล้วกิจการค้าของโยมก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับทำได้ไหมล่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นหนูกับสามีขอกราบลาเจ้าทุกรายที่สามกำลังเอื้อนเอ่ยธุระนายสมชายก็คลานเข้ามาขัดจังหวะว่าหลวงพ่อครับนิมนต์ขึ้นศาลาครับเลยเวลามาหลายนาทีแล้วอ้าวได้เวลาแล้วหรือได้มาหลายนาทีแล้วครับนายสมชายย้ำท่านจึงพูดกับผู้คนที่นั่งณที่นั้นว่าประเดี๋ยวนะขอเวลานอกก่อนอย่าโยมไปทานอาหารกันก่อนที่โรงครัวเขาคงเตรียมเสร็จแล้วเชิญทุกคนเลยนะใครมาวัดป่ามะม่วงแล้วไม่ทานอาหารถือว่าไม่ได้มาพูดแล้วท่านก็ลุกจากอาสนะเพื่อจะเดินไปยังศาลาสาวรุ่นคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาหล่อนคุกเข่าลงต่อหน้าท่านประนมมือพร้อมกับพูดว่าหลวงพ่อคะขอเวลาหนู1 นาทีค่ะ หนูมีธุระด่วนค่ะหล่อนพูดอย่างรีบร้อนและไม่อาจรอคิวได้พูดไปเลยหนูท่านอนุญาตพี่สาวหนูถูกรถชนอาการสาหัสค่ะตอนนี้อยู่ในห้อง ICU หนูมาขอบารมีหลวงพ่อให้เขารอดชีวิตด้วยท่านพระครูรู้ว่าบรรดาคนที่มาในวันนี้ยังมีอีก3รายที่มีจุดประสงค์เดียวกันกับเด็กสาวจึงบอกพวกเขาว่าเอาล่ะคนที่มาธุระเรื่องเป็นเรื่องตายให้จดชื่อและนามสกุลใส่พานวางไว้ที่อาสนะของอาตมาชื่อคนที่กำลังจะตายนะไม่ใช่ชื่อของคนมาหาท่านจำเป็นต้องบอกให้แจ่มแจ้งเพราะคนแต่ละคนระดับสติปัญญาไม่เท่ากันและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็เคยปรากฏมาแล้วบ่อยครั้งพูดจบท่านก็เดินไปยังศาลาบรรดาคนเจ้าทุกข์ทั้งหลายก็พากันเดินไปยังโรงครัวเพื่อรับประทานอาหาร1ชั่วโมงผ่านไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับมายังกุฏิท่านขอตัวเข้าไปล้างมือบ้วนปากในห้องน้ำใต้บันไดแล้วจึงออกมานั่งที่อาสนะในพานมีกระดาษ4แผ่นวางอยู่ท่านหยิบขึ้นมาอ่านทุกแผ่นแล้วก็พูดขึ้นว่าดูเอาเถอะใครจะเป็นจะตายก็ต้องให้อาตมาช่วยยังจะอาตมาเป็นผู้วิเศษแต่นะโยมนะท่านพยักพเยิดกับเจ้าทุกข์ที่นั่งอยู่แถวๆหลังสุดหลวงพ่อครับผมสงสัยจังครับคนที่กำลังจะตายเราช่วยไม่ให้เขาตายได้จริงๆหรือครับคนถามเป็นบุรุษวัย50เขาเลี่ยงมาใช้คำว่าเราแทนหลวงพ่อมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมนั่นแหละโยมถ้าเขาต้องตายจริงๆอาตมาก็ช่วยไม่ได้อย่าว่าแต่อาตมาเลยต่อให้ผู้วิเศษที่ไหนก็มายับยั้งความตายไม่ได้ที่ว่าขึ้นอยู่กับกรรมก็หมายความว่าถ้าเขายังมีกรรมดีอยู่บ้างอาตมาก็ช่วยเพิ่มให้ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่มีกรรมดีอยู่เลยก็ช่วยไม่ได้เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆก็คือมันเหมือนกับแบตเตอรี่ถ้าอาตมาชาร์จไฟมาให้แต่แบตเตอรี่หม้อนั้นเก็บไฟไม่อยู่มันก็รั่วออกหมดเรื่องนี้มันซับซ้อนที่อาตมาพูดมาไม่ใช่ว่าจะถูกทั้งหมดเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆมาประกอบอีกถ้าจะอธิบายโดยละเอียดวันนี้ทั้งวันก็ไม่จบเอาเรื่องเฉพาะหน้าดีกว่าเมื่อท่านพูดดังนี้ผู้มีทุกข์รายที่3จึงเอ่ยธุระของตนหลวงพ่อครับผมมีปัญหาเรื่องลูกลูกชายลูกสาวผมเอาดีไม่ได้สักคนทั้งที่ผมกับภรรยาเลี้ยงดูเขาอย่างดีผมเป็นวิศวกรภรรยาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่ลูกไม่เอาทางไม่เจริญรอยตามพ่อแม่เลยสักคนวิศวกรวัย50ระบายความอึดอัดขัดข้องใหญ่ออกมาโยมมีลูกกี่คน4คนครับผู้หญิง2ผู้ชาย2แล้วเขามีครอบครัวกันหรือยังคงยังมั้งครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่กับพ่อแม่เลยพากันหนีออกจากบ้านไปหมดเห็นว่าลูกชายไปเป็นอันธพาลลูกสาวไปเป็นนักร้องตามคลับตามบาร์เขาพูดอย่างขัดเคืองเห็นหนอทำหน้าที่อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องให้บอกท่านรู้ความเป็นไปของครอบครัวนี้เป็นอย่างดีจึงพูดขึ้นว่าโยมไม่น่าทำรุนแรงกับลูกนี่นาด่าว่าเขาแล้วยังไม่พอยังไปเตะไปต่อยเขาอีกลูกเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวโยมไปเตะเขาเขาก็หนีน่ะสิและภรรยาโยมก็ด่าลูกแทบทุกวันใครเขาจะอยากอยู่ด้วยล่ะวิศวกรผู้นั้นนั่งก้มหน้านึกถึงความผิดพลาดที่ทำไว้กับลูกแล้วผมจะทำอย่างไรครับหลวงพ่อผมอยากให้ลูกๆกลับมาครับโยมต้องสวดมนต์ทำอย่างที่อาตมาแนะนำนักธุรกิจไปเมื่อสักครู่นี้ทำได้ไหมท่านพูดพร้อมกับส่งบทสวดมนต์ให้แผ่นหนึ่งช่วยกันสวดนะทั้งโยมและภรรยาโยมนั่นแหละสวดเสร็จก็แผ่เมตตาไปให้ลูกๆขอให้เขามีความสุขความเจริญไม่ช้าเขาก็จะพากันกลับมาแล้วก็อย่าไปดุด่าว่าเขาอีกให้พูดกับเขาดีๆทำได้ไหมได้ครับบุรุษวัย50รับคำหนักแน่นแล้วจึงถือโอกาสกราบลาThank you. ท่านพระครูช่วยแก้ปัญหาให้เจ้าทุกข์อีกหลายรายกระทั่งถึงเวลา 11:00 น.จึงบอกให้พวกเขาไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัวส่วนท่านก็ถือวารายการที่คนกำลังจะตาย4รายขึ้นไปข้างบนเพื่อจัดการส่งพลังไปช่วยเหลือยังมีเวลาอีก1ชั่วโมงกว่าที่พวกเขาจะรับประทานอาหารเสร็จและ1ชั่วโมงนี้เป็นของคน4คนที่ญาติระบุว่ากำลังจะตายชั่วโมงต่อไปก็เป็นของเจ้าทุกข์รายอื่นๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเสร็จสิ้นตอนกี่ทุ่มกี่ยามจะวาดวัดป่ามะม่วงท่านมีชีวิตอยู่เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยแท้บัวเหี่ยวแอบตั้งข้อสังเกตว่าบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มาปรึกษาปัญหาธรรมะกับท่านพระครูนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนจีนข้างฝ่ายคนไทยกลับมีน้อยคนที่จะสนใจธรรมะและมาวัดก็จะแบกปัญหาหนักๆมาให้ท่านพระครูช่วยแก้หลังจากนั้นก็จะหายหน้าหายตาไปต่อเมื่อต้องการให้ท่านช่วยอีกจึงจะมาให้เห็นติดกับคนจีนซึ่งมาอย่างสม่ำเสมอทั้งยังสนใจธรรมะและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังจนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองท่านพระครูจึงชื่นชมคนจีนในแง่นี้ด้วยในแง่อื่นๆด้วยเช้านี้อากาศปลอดโปร่งกว่าทุกวันท่านยังปลอดคนอีกด้วยเพราะตามรายการท่านพระครูต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพแต่ทางผู้จัดได้โทรเลขด่วนมาขอเลื่อนท่านจึงไม่ต้องไปไหนฉันเช้าแล้วพระบัวเหี่ยวจึงถือโอกาสมาเรียนปรึกษาปัญหาธรรมะกับผู้เป็นอาจารย์จะให้ท่านสอบอารมณ์ให้ด้วยหลวงพ่อครับผมถูกผีนิทานิวรณ์คุกคามอย่างหนักเลยครับมันง่วงเหงาหานอนตลอดเวลาเดินจงกรมก็ง่วงปฏิบัติตามวิธีขจัดความง่วงอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำก็ไม่หายง่วงผมก็เลยต้องนอนเพราะคิดว่าคงจะหายแล้วหายไหมล่ะพระอุปัชฌาย์ถามไม่หายครับแต่ที่นอนไม่หลับด้วยง่วงเหมือนจะเป็นจะตายแต่พอนอนกลับนอนไม่หลับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับนั่นเป็นอาการของญาณนะบัวเหี่ยวไม่ใช่ผีนิพพานิวรณ์แต่ประการใดหมายความว่าอย่างไรครับลูกศิษย์ให้เข้าใจหมายความว่าอาการที่เธอเล่ามานั้นน่ะเป็นอาการของผู้ที่เข้าถึงนิพพิทายานซึ่งเป็นญาณที่8ท่านผมก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วสิครับพระบัวเหี่ยวพูดอย่างยินดีถูกแล้วแต่อย่าเพิ่งดีใจมีคนเข้าได้ยานนี้ก่อนเธอมาหลายคนแล้วไม่ใช่เธอคนแรกที่ได้หรอกนะคนที่ได้รายล่าสุดก็คือลูกชายของข้าพอดีดูเหมือนจะเป็นคนที่ชื่อในต้อมนั้นก็แปลว่าผมไปช้ากว่าลูกศิษย์หรอครับคงอย่างนั้นแต่ช้าของเธอน่ะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า slow but sure เข้าใจหรือเปล่าผมไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งครับหลวงพ่อได้โปรดอธิบายให้คนต่ำต้อยด้อยปัญญาอย่างผมได้ฟังหน่อยเถอะครับถ่อมตัวเหลือเกินนะวันนี้วันอะไรนอพระบัวเหี่ยวถึงได้สงบเสงี่ยมเตรียมตัวอย่างนี้อาจารย์สรรพยอกคนเป็นศิษย์คงไม่ใช่วันพระแน่ครับคนเป็นศิษย์ตอบฉับพลันรู้แล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงได้ถ่อมตัวมากมายนักวันอื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนี่นาก็วันนี้ผมอยากได้วิชานะครับส่วนวันอื่นไม่อยากได้พระบัวเหี่ยวถือโอกาสยวนเธออยากได้วิชาอะไรล่ะพระอุปัชฌาย์ย้อนถามวิชาขจัดความง่วงที่เกิดจากนิพพิทายานนะครับเอาเธอจะบอกให้เอาบุญแล้วท่านจึงบอกวิธีปฏิบัติตนเมื่อเข้าถึงนิพพิทายานแก่พระบัวเหี่ยวแบบเดียวกับที่เคยบอกในต้อมพระหนุ่มกล่าวคำขอบคุณแล้วก็ถามอีกว่าแล้วที่หลวงพ่อพูดภาษาต่างประเทศมาตะกี้เนี้ยเสียงโลโลชัวๆนะครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเธอเข้าถึงยานที่8ช้ากว่าในต้อมก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะบรรลุยานที่16ที่หลังเขาฉันมองหน้าเธอก็รู้ว่า หน้าอย่างเธอถึงจะไม่ฉลาดสักเท่าไรแต่ก็แน่ใจว่าเธอจะต้องบรรลุโสดาปัตติผลเป็นอย่างต่ำนี่พูดถึงชาตินี้เท่านั้นนะท่านอธิบายแล้วในต้อมล่ะครับในเมื่อเขาได้ญาณ8ก่อนผมเขาก็น่าจะได้ญาณ16ก่อนผมด้วยถูกไหมครับมันไม่เสมอไปหรอกโบเฮียวคารวาที่มาเข้าปฏิบัติมีสิทธิ์ที่จะถึงญาณ8ญาณ9หรือว่าบางคนอาจจะถึงญาณ13แต่พอเขากลับบ้านก็ถูกสิ่งแวดล้อมทั้งโลกดึงไปการปฏิบัติก็หยุดชะงักอยู่แค่นั้นอย่างกรณีของนายต้อมเขาอยากจะบวชแต่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวชเมื่อกลับไปอยู่บ้านเขาก็จะติดอยู่กับความสุขทางโลกจนลืมการปฏิบัติก็เลยติดอยู่แค่ญาณ8นั่นแหละแต่ถ้าเขาบวชเขาก็จะก้าวหน้าในการปฏิบัติใช่ไหมครับถามออกไปแล้วก็รู้สึกว่าถามโง่ๆรู้ช้าอย่างนี้เสมอมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะบรรยากาศในวัดมันเอื้อต่อการปฏิบัติมากกว่าที่บ้านอีกประการหนึ่งการประพฤติพรหมจรรย์ก็ช่วยให้การปฏิบัติดำเนินไปอย่างคล่องตัวเพราะมีข้อวัดปฏิบัติแตกต่างกันไปจากวิถีชีวิตแบบชาวบ้านพระจึงได้เปรียบคฤหัสถ์ในแง่นี้ท่านพระครูอธิบายโดยไม่เกี่ยงงอนภูมิปัญญาของผู้ถาม